มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชุดรายการสุขกับเกษตรพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์ชุดรายการนี้เป็นหนึ่งในรายการนานาสาระกับมสทค่ะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดูแลรับผิดชอบการผลิตนะคะวันนี้สุขกับเกษตรนำเสนอเรื่องของผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งและดิฉันหวังว่าบางบ้านเนี่ยก็อาจจะปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้แล้วก็ได้นั่นก็คือต้นชะพลูค่ะต้นชะพลูนะคะถ้าหากว่าจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ประดับบ้านก็ได้ที่สิงคโปร์ค่ะเขาปลูกเป็นไม้ใบประดับตามสวนหย่อมในเมืองนะคะถ้าหากว่าใครเคยไปเที่ยวที่นั่นก็คงจะได้เห็นต้นชะพลูขึ้นอยู่มากมายนะคะสำหรับใครที่สนใจจะปลูกต้นชะพลูดิฉันก็ขอให้กำลังใจว่าเป็นไม้ที่ปลูกได้ง่ายค่ะเกิดได้ดีในที่รำไรหรือว่าจะเป็นที่ร่มที่แดดจัดก็ยังขึ้นได้ไม่เกี่ยงสภาพเลยนะคะแล้วก็จะนำไปปลูกในกระถางก็ได้จะปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ๆก็ได้หรือว่าจะแซมลงดินให้เจริญเติบโตคู่กับต้นไม้ชนิดอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต้นชะพลูชอบดินที่ร่วนซุยมีน้ำชุ่มชื้นเล็กน้อยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าหากว่าลืมรดน้ำเนี่ยสภาพที่แห้งแล้งต้นชะพลูก็อยู่ได้เพียงแต่สภาพของใบอาจจะมีเนื้อที่กระด้างแข็งไปนิดนึงแล้วก็สีของใบค่อนข้างจะสีเขียวเข้มมากไปหน่อยแต่ก็ปลอดภัยรับประทานได้นะคะใครที่ปลูกต้นชะพลูไว้ในบ้านก็ถือว่าโชคดีค่ะเพราะว่าได้มีสมุนไพรกินสดๆในครัวเรือนนะคะใบชะพลูมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่เผ็ดนำมากินได้ทุกขนาดของใบนะคะตั้งแต่ใบอ่อนไปจนถึงใบแก่เลยค่ะใครที่ชอบรับประทานอาหารที่เป็นประเภทเมี่ยงนะคะก็คงจะคุ้นกับรสชาติของใบชะพลูและทราบไหมคะว่าคุณสมบัติพิเศษหรือว่าสรรพคุณต่างๆที่มีอยู่ในใบชะพลูนั้นมีมากทีเดียวชะพลูเป็นผักที่อยู่ในกลุ่มซึ่งมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะสีเขียวเข้มเพราะว่ามีคลอโรฟิลเยอะไม่ต้องไปซื้อน้ำคลอโรฟิลมารับประทานเพราะว่าอันนั้นแพงด้วยแล้วก็เป็นการสกัดจากพืชผักที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่เห็นกรรมวิธีในการผลิตด้วยใช่ไหมคะใบชะพลูยังมีเส้นใยชนิดที่ไม่ละลายน้ำมากเป็นเส้นใยที่สามารถจะชะล้างเก็บกวาดขยะที่อยู่ในลำไส้ของเราได้อย่างดีเลยค่ะส่วนสารอาหารนะคะก็มีมากค่ะทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C วิตามิน C นี่มีมากนะคะแล้วก็ยังมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตและไนอาซีนรวมถึงเบต้าแคโรทีนซึ่งก็มีมากเช่นเดียวกันค่ะคุณสมบัติทางยาของใบชะพลูก็มีมากมายหลายส่วนตั้งแต่รากลำต้นดอกไปจนถึงใบนะคะส่วนรากนั้นก็ช่วยขับเสมหะผลก็ช่วยขับเสมหะในลำคอเช่นเดียวกันนะคะดอกช่วยขับพยาธิต้นนำมาใช้ทำน้ำมันหอมระเหยใบเป็นยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อบำรุงน้ำดีนะคะนี่คือสรรพคุณของผักพื้นบ้านไทยๆชื่อว่าชะพลูค่ะวันนี้คุณกรลาภพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ
Thank you.
มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสท.รายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับผิดชอบการผลิตนะคะวันนี้วันศุกร์ก็จะได้รับฟังเนื้อหาสาระจากชุดรายการสุขกับเกษตรค่ะเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้นะคะเป็นเรื่องของพืชผักสมุนไพรไทยที่มีคุณค่ามากทีเดียวแม้ว่าจะเป็นพืชที่เรานำส่วนของใบมาใช้เท่านั้นนะคะพืชที่ว่านี้ก็คือหญ้านางค่ะการแพทย์พื้นบ้านของไทยนะคะใช้หญ้านางมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วหมอยาโบราณของภาคอีสานเรียกชื่อทางยาของต้นหญ้านางว่าหมื่นปีบ่อเฒ่าเห็นไหมคะชื่อนี้ก็บอกถึงสรรพคุณแล้วว่าหมื่นปีไม่แก่เลยนะคะหญ้านางมีฤทธิ์เย็นค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้หญ้านางเพื่อปรับสมดุลร่างกายนะคะแล้วก็ใช้ช่วยบำบัดหรือว่าบรรเทาอาการของร่างกายที่เกิดจากภาวะขาดสมดุลคืออาจจะมีอาการร้อนเกินไปโดยเฉพาะคนยุคสมัยปัจจุบันนี้นะคะมีความเครียดสูงมีความกดดันสูงจากสิ่งต่างๆรอบตัวสิ่งแวดล้อมก็เป็นพิษมากยิ่งขึ้นอาหารเครื่องดื่มก็มีการปนเปื้อนและมีสารเคมีมากขึ้นรวมทั้งในสำนักงานหรือแม้แต่ที่บ้านก็ใช้เครื่องไฟฟ้ากันมากขึ้นนะคะโลกร้อนด้วยก็เลยทำให้คนเรามีอาการเจ็บป่วยบ่อยอาจจะเป็นตาแดงเป็นสิวเป็นฝ้าปวดศีรษะอ่อนเพลียท้องผูกหรือว่ามีผื่นขึ้นที่ผิวหนังเป็นหวัดบ่อยนะคะมีโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคเกาต์เนื้องอกรวมไปถึงมะเร็งนี่ก็คือภาวะที่เกิดมาจากความเครียดสูงของคนเรานี่เองนะคะแต่ว่าวันนี้มีวิธีที่จะช่วยบำบัดหรือว่าบรรเทาอาการเหล่านี้ให้ลดน้อยลงก็คือนำใบหญ้านางมาคั้นดื่มค่ะการที่แนะนำว่าใช้ใบหญ้านางมาคั้นน้ำดื่มก็เพราะว่าใบหญ้านางมีฤทธิ์เย็นนะคะการที่เราคั้นน้ำมาดื่มเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสรรพคุณที่ดีของใบหญ้านางมาใช้ได้อย่างรวดเร็วน้ำใบหญ้านางมีสีเขียวแน่นอนว่ามีคลอโรฟิลล์สูงนะคะดื่มแล้วจะช่วยเพิ่มคลอโรฟิลล์คุ้มครองเซลล์ฟื้นฟูเซลล์ปรับสมดุลนะคะการเลือกใบหญ้านางก็ควรจะเลือกใบที่ไม่แก่หรือว่าไม่อ่อนเกินไปค่ะที่แนะนำแบบนี้เพราะว่าจะช่วยทำให้ดื่มง่ายนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวมากเกินไปเลือกขนาดของใบได้แล้วก็นำมาล้างให้สะอาดแช่ลงในน้ำอุ่นสักครู่หนึ่งสักครึ่งนาทีนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ฆ่าพยาธิที่ติดมากับใบค่ะเสร็จแล้วก็นำไปผึ่งใบให้เสด็จน้ำนะคะใช้มือขยี้ใบกับน้ำดูจนน้ำมีสีเขียวและใบกลายเป็นสีขาวค่ะจากนั้นก็กรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเราก็จะได้น้ำหญ้านางพร้อมเสิร์ฟพร้อมดื่มเลยน้ำหญ้านางมีฤทธิ์เย็นเต็มที่แล้วนะคะถ้าว่าต้องการจะดื่มให้สดชื่นก็อาจจะเติมน้ำแข็งได้เล็กน้อยค่ะถ้าว่าใครเคยลองดื่มแล้วคงจะทราบดีว่าน้ำหญ้านางจะมีเมือกลื่นๆเล็กน้อยนะคะดื่มได้ไม่เป็นอันตรายแต่คนที่ไม่คุ้นเคยอาจจะทำให้ดื่มยากไปสักนิดหนึ่งการดื่มน้ำหญ้านางให้มีประโยชน์มากที่สุดก็คือควรจะดื่มก่อนอาหารหรือว่าดื่มตอนท้องว่างนะคะใครที่ดื่มน้ำบ่อยเนี่ยก็ควรจะผสมน้ำให้เจือจางใส่ตู้เย็นเก็บไว้ดื่มแทนน้ำเปล่าก็ได้หรือจะตั้งไว้ในห้องอุณหภูมิปกติก็ได้คั้นน้ำหญ้านางแล้วนะคะควรจะดื่มให้หมดภายใน4ชั่วโมงค่ะถ้าว่าทิ้งไว้นานจะมีกลิ่นที่เหม็นเปรี้ยวนะคะถ้าว่านำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะไม่ใช่ช่องแช่แข็งเนี่ยก็ควรจะดื่มให้หมดภายใน3วัน ก็ต้องสังเกตดูที่กลิ่นด้วยนะคะถ้ากลิ่นเหม็นเปรี้ยวแล้วเนี่ยก็ควรจะทิ้งไปค่ะวันนี้ฝากสรรพคุณของใบย่านางและน้ำย่านางไปด้วยนะคะคุณกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ